Kenijska vojska nadaljuje napad na somalijsko pristanišče, ki smajo pod kontrolo Al-Shabaab. Pritožbe Mednarodne konfederacije sindikatov nad prepovedjo sindikalnega organiziranja v Katarju. Nova zakona v Kaliforniji izboljšala varstvo zasebnosti na družabnih omrežjih. V Indoneziji ustavili sporen primer pridobivanja palmovega olja na izsekanih površinah deževnega gozdu. Delavnica trash pravlic v Tiffanyju. Največja italijanska sindikata javnih delavcev sta organizirala protestni shod v Rimu proti varčevalnim ukrepom predsednika tehnične vlade Mario Montija. Montijeva koalicija je avgusta sprejela znižanje plač v javnem sektorju, ki so bile zamrznjene že 2 leti, ter obenem skrčila zdravstveni proračun. Eden od ukrepov je bilo tudi rahljanje zaposlovalne zakonodaje, ki po novem omogoča lažje odpuščanje, zaradi česar protestirajo tudi delavci v drugih panogah gospodarstva. Protestirajo železarji na jugu Italije in na Sardiniji. Kenijska in somalska vojska sta nadaljevali napad, začet v septembru, na pristanišče Kismaju na jugu Somalije, ki je pod kontrolo tako imenovane teroristične skupine Al-Shabaab. Izguba pristanišča Kismaju bi za Al-Shabaab pomenila veliko izgubo, saj je zadnje večje mesto pod njihovo kontrolo, prav tako pa prek njega pridobivajo denarna sredstva in orožje. Po besedah vojaških predstavnikov so v napadu z večjih strani uspeli zauzeti obrobja mesta, medtem ko bo zauzetje centra trši oreh, saj je Al-Shabaab v mesto poslal okrepitve. Skupina Al-Shabaab, ki se je v februarju uradno združila z Al-Kaido, počasi izgublja ozemlje pod pritiskom somalijske vojske in afriških mirovniških sil, v okviru katerih sodeluje kenijska vojska. V avgustu 2011 je skupina že izgubila kontrolo nad glavnim mestom Mogadišu. Mednarodna konfederacija sindikatov je pri mednarodni delovski organizaciji sprožila uradno pritožbo glede Katarja, ki prepoveduje sindikalno združevanje. 94% delovne sile v Katarju je migrantov, predvsem iz južnoazijske regije, ki nimajo nobenih pravno zagotovljenih pravic, kot sta minimalna plača ali zdravstveno varstvo. Obenem so popolnoma odvisni od svojih delodajalcev, saj lahko delovno razmerje predčasno prekinejo le s strinjanjem delodajalca. Slabim razmeram botruje tudi visoka stopnja smrti in samomorilstva med migrantskimi delavci. Kalifornijski guverner Jerry Brown je podpisal 2 zakona, s katerima je povečal varstvo zasebnosti uporabnikov družabnih omrežij. Zakona prepovedujeta univerzam, da od svojih študentov ali zaposlenih zahtevajo dostop do njihovih profilov na družabnih omrežjih. Zakona sta nastala zaradi vedno pogostejših zahtev univerz po vpogledu v profile študentov, predvsem atletov. Prav tako je v Kaliforniji prepovedano, da se odpusti zaposlenega, ki ne želi dati podatkov ali ne dovoli dostopa do svojih profilov na družabnih omrežjih. Uprava indonezijske province Aceh je zavrnila kontroverzno dovoljenje za gojenje oljnih palm na izsekanih gozdnih površinah, ki je bilo podeljeno firmi Kalista Alam. Dovoljenje je izdal bivši guverner Irvandi Yusuf, čeprav je v veljavi moratorij na krčenje gozdov. Poleg zavrnitve dovoljenja se je pričela tudi sodna preiskava primera. S tem se izpolnjuje obljuba indonezijskega predsednika Susila Babanga o zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov z ohranjanjem tropskih gozdov. Volja predsednika po zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov pa ne izhaja iz ljubezni do narave, temveč bo Indonezija za povračilo svojih naporov od norveške vlade dobila $1 milijardo.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Državni zbor bo danes po nujnem postopku obravnaval predlog zakona o ukrepih države za krepitev stabilnosti bank, s katerim se bo bilance slovenskih bank očistilo slabih terjatev. Obenem se bo verjetno potrdil tudi zakon o slovenskem državnem holdingu. Zakonom o ukrepih za krepitev stabilnosti bank se bo ustanovila posebna družba za upravljanje terjatev bank, ki bo prenesel slabe terjatve na sklad za stabilnost bank. Za financiranje sklada pa bo država izdala do 4 milijarde evrov poroštev. Guverner Banke Slovenije Marko Kranjec in direktor Združenja Bank Slovenije France Arhar sta na četrtkovi obravnavi predloga na seji matičnega odbora Državnega zbora za finance predstavnike vlade posvarila, naj se sprejemom zakona ne hiti. Zakonu pa nasprotujejo tudi opozicijski poslanci, ki so glasovanje obstruirali. Opozarjajo, da napovedan sistem vzpostavlja koncentracijo absolutne ekonomske moči v rokah vlade in usporeden pravni sistem brez javnega nadzora, in sicer z namenom privatizacije in okoriščanja posameznikov. Razloge za nasprotovanje zakonu nam je podala Alenka Bratušek iz Pozitivne Slovenije.
Glavni pomisleki so ti, da ni dejansko jasno, katere slabe naložbe, po kakšni vrednosti se bodo prenašale v to tako imenovano slabo banko, in še bolj nas skrbi, da bodo o tem odločali vladni izbranci. Skratka, bodo lahko izbirali, kaj bodo vzeli v slabo banko in kaj ne. Najbolj nas pa žalosti to, da se ne sliši mnenje nobenega strokovnjaka, ki skuša to norijo ustaviti.
Ali bo Pozitivna Slovenija poskušala obstruirati glasovanje? Nadaljuje Alenka Bratušek.
Tako z obstrukcijo kot z glasovanjem proti ne pričakujemo, da bi zakon lahko ustavil, ker pač vladna večina in glasovalni stroj grejo naprej. Nismo se pa še čisto odločili, ali bomo sejo, za enkrat na seji sodelujemo in se bomo glede na potek razprave odločili, ali jo bomo obstruirali.
Marko Brecelj bo izvedel elektroakustični nastop v spomin na pred 2 letoma preminulega umetnika, novinarja, radijca, performerja in družbeno-političnega delavca Sašo Markoviča Mikroba. Mikrob je bil prijatelj ter dolgoletni ambasador Društva prijateljev zmernega napredka v Srbiji, svojim delom pa je zaznamoval srbsko alternativo in sodobno sceno. O zapuščini Saša Markoviča Mikroba in zakaj ga veliko ljudi ne pozna, je Brecelj povedal sledeče.
Seveda ga veliko ljudi ne pozna. Se Ljubljana je majhno mesto, se ima tudi dušo majhno, in se je udeležilo otvoritve pred enim 2 tedni 10 ljudi ali pa 8 ljudi, pa še to so bili v glavnem to srbskega rodu. Saša Marković je Mikrob, je eno od njegovih ime, je bil izjemno radoveden človek. On je poznal na primer slovensko glasbo iz 70-ih in 80-ih let boljše kot najboljši strokovnjaki, ki sebe čislajo tako na področju poznavanja zgodovine glasbe. Ne govorimo o resni glasbi, govorimo o takozvani neresni glasbi, govorimo o tistem času, tistih 20-ih letih, ko je bilo kar plodno tlo tukaj na naših prostorih, zamejenih z mejami države Slovenije. On je bil poznavalec, on je bil radoveden, on je v enem dnevu šel, pa je bil na 10 prireditvah in je srečal 20 ljudi. In vsi dobri ljudje je rekel, da so mu bili zanimivi. Eni so bili nepomembniki, eni so bili pa pomembniki. Vsi, vse je na enak način obravnaval, z vsemi se je družil. Njegova pamet in njegovo srce sta bila široka in upijajoča in njegovi talenti raznovrstni. Recimo Jusuf Hadžifezović mi je rekel, da je bil on, da mu je predlagal delati 5x10 velika platna iz tistega, kar je on z roko si skiciral na karton, in tisto bi zadelo, tisto bi se dalo prodati. Te ideje ni realiziral, delal je video, bil je radijski napovedovalec, bil je komentator, kritik, zbiralec, fotograf, pisal je besedila, rad je jedel kosti, nezdrave kosti, sredi noči se je rad mastil, rad je preveč pil, mikrop je bil to.
Off je pripravil Anže Kožuh.